Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. Қазақстанды ұзақ уақыт басқарған Нұрсұлтан Назарбаевтың алғашқы сайлаудан кейінгі қадамдары, ішкі сыртқы саясатында Назарбаев қандай бағыт ұстанды? Ядролық қару мәселесінің шешілмеуі, Назарбаевтың Вашингтоннан қайтар жолда Мәскеуге соғуы бүгін осы туралы айтатын боламыз. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасты.
Дара бір кандидат ретіндегі Назарбайдың президент сайлануы батыста сайлау нағыз демократиялық емес, бұрынғы советтік әдісті еске түсіруде деген көзқарас білдірілуіне түрткі болды.
Азаттық радиосы 1992 жылы Нұрсұлтан Назарбаев президенттігінің бір жылдығына арнап тізбекті хабарлар әзірлейді. Онда Назарбаевтың тәуелсіз елдің президенті ретіндегі алғашқы шетел сапарлары, ішкі сыртқы саясаты және оппозициямен арасы талданады. Кемшіліктері мен жетістіктері айтылады. Арнайы хабардың алғашқы эфирі былай басталған.
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тіке сайлау арқылы президент сайланғанына бір жыл толды. Назарбай өткен 1991 жылдың 1990 айының бірінде сайлаушы дауыстарының 98.18%-ін алып, президент сайланғанда ол сайлау нағыз демократиялық емес, бұрынғы советтік әдісті еске түсіреді деушілерде болғанды. Сайлауға қатысқандар саны да 88% болғанды. Сонымен өткен толқынды бір жылдың ішінде президент Назарбай қаншама табысқа жетті және қаншалықты сәтсіздікке ұшырады деген сауалға өткен 365 күнде түсберген қайсы бір маңызды құбылыстарға қысқаша шолу жасай отырып жауап қайтаруға тырысалық. Микрофон алдында Мұхабай Енгін.
Хабарда Назарбаевтың 1991 жылғы 1 желтоқсанда алғашқы жалпы халықтық президент сайлауына жалғыз кандидат болып түсу себебі айтылғанымен, бұл мәселе кеңінен талданбаған сияқты. Дегенмен, Азаттық радиосы бұл сайлаудың демократиялық деңгейге жетпегенін атап көрсеткен.
Тіке халық жағынан сайланған президентке бақталасқан кандидат болмады. Желтоқсан партиясының бастығы Қасен Қожа Ахмет кандидат болуға тырысқанымен қажетті қолтаңбаны жинай алмады делінді. Дара бір кандидат ретіндегі Назарбайдың президент сайлануы батыста сайлау нағыз демократиялық емес, бұрынғы советтік әдісті еске түсіруде деген көзқарас білдірілуіне түрткі болды.
Содан бері де Қазақстандағы сайлаудың еш қайсысы да халықаралық ұйымдардың оң бағасын алған емес. Үнемі демократия стандартына сай келмейтін сайлау өткізу үрдісі қалыптасты. Назарбаев өзі жоғары билікте болған 30 жылдай уақыттың ішінде әр сайлаудан кейін берілетін баға осындай болды. Хабарда айтылғандай, 1990 ұлттық демократиялық партиясының төрағасы Хасен Қожа Ахмет сайлауға түсуге тырысқанымен кандидат ретінде жинаған қол саны ресми тіркелуге қажет 100 мыңға жетпей қалған. Мұның сыртында 1990 партиясы да тіркеліп үлгермеген. Хасен Қожа Ахметтің қол жинауға аз уақыт берілгенін сынағаны белгілі. Бұл туралы өткен эпизодта айтқанбыз. Алайда Назарбаевтың кандидат болуын құптайтындардан жиналған қол саны 1 миллионнан асып жығылған. Қазақстанда президент сайлауы өте сала саяси оқиғалардың дамуы жеделдей түседі.
Назарбаев президент сайланғаннан 1-7-ден кейін 3 славян елі Ресей, Украина және Беларусь ТМД-ні құрғандықтарын жария еткенді. Бұл Совет одағының тарқауы деген даңғартуда еді. Назарбайдың түрткі болуымен Орта Азияның 5 мұсылман елі де Ашқабатта жиналып, өз күндерін өздері көруге тырысты. Жиында егер де славян елдер өздерін құрушы мүше ретінде қабыл ететін болса, ТМД-ға қатысатындықтар жөнінде шешім шығарылды. Сонымен қазіргі болашағы, сонан бері беймәлім тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылды. Сонан кейін тәуелсіздігін жариялау ісінде дерлік артта қалған Қазақстанда өзінің ұлттық тәуелсіздігін 1990 айының 16-сында жариялады. Тап сол күні туысқан Түркия Қазақстанмен қатар бүкіл Орта Азия республикаларымен Әзербайжанның тәуелсіздігін мақұлдады. Sonan beri Kazakistan'da elemdeki 100'den astam el resmi türlü tanım odur.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Совет одағынан ең соңғы болып өз тәуелсіздігін жариялаған Қазақстан басшысының осы кездегі әрекетін Азаттық радиосы былай сипаттайды.
Президент Нұрсұлтан Назарбай Қазақстанның мемлекет басшысы болып сайланғаннан кейінгі ең ірі оқиғалардың бірі өткен жылдың 90 айының 16-сында Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігін жариялауы болды. Қазақстанның тәуелсіз болуы президент Назарбай мен ол бастаған үкіметтің атқарар міндетін өте күрделі де ауыр кезеңге көтергенді. Өйткені Мәскеудің 70 жылдық коммунистік отаршылығынан құтылу үшін Қазақстанның күрделі де ауыр күреске кірісуі қажет болып отырды. Президент Назарбай да солай қылды. Бір жақта тәуелсіз Қазақстанның ел басқару жүйесін қайта құруға тырыса отырып, Мәскеумен деген сіресіп қалған байланысты біртіндеп үзуге, екінші жақтан да тәуелсіз мемлекет ретінде әлемдік саяси шарбашылық сахнада өзіне тиесілі орынға отыруға тырысумен болды.
Зорлықпен құрылған Совет одағы 70 жылдан астам ғана ғұмыр кешіп, ыдырағанда бір кезде Түркістан аталған Орталық Азия аймағында жаңа 5 мемлекет пайда болды. Олар өзара қатынаспен шектелмей, ықпалдасудың басқа да балама жолдарын іздестіре бастады. Сондайда осы аймаққа көршілес Алпауыт Қытайды елемеу мүмкін емес еді.
90 айында Қазақстан мен Орта Азия республикаларының басшылары жиналып, өзара кеңес құрды. Ол шарбашылық саясатты үйлестіруді басшылық қалды. Орта Азия аймағында ондай жұмыстар жүріп жатты. Олайда Қазақстан көршісі Қытаймен байланысын күшейте бастады. Қытайлар Қазақстанға азық-түлік жөнелтті. Кейін толық дипломаттық байланыс құрылды да, екі ел арасындағы барым-келім күшейе түсті.
Қытаймен байланысқа ұмтылған Қазақстанның Ресеймен ірге ажыратуы да әлбетте қиын. Ресей ғана емес, Балтық бойы елдерінен басқа республикалар одақтың орнын толтыратын бірлестікке мұқтаждық танытады. Саясаткерлердің ерік жігері соған ғана жеткендей. Сондай бірлестіктің бірі ТМД, яғни тәуелсіз мемлекеттер достастығы болған. Кейін аймақтық басқа да салалық ұйымдар пайда болды да, нәтижеде олардың басымдықтары анықталмай қалды. Азаттық хабарында бұл мәселе былайынша көрініс тапты.
Нұрекең бір жақтан ішкі қайта құрумен айналысқанда, екінші жақтан ТМД-нің барысына үлес қосуға тырысты. Өткен 90 айының аяқ шенінде Ресейдің президенті Борис Ельцин Алматыға келді. ТМД-ға мүше 11 ел басшыларының жиналысы болды. Ондай жиындар әлі де ұласуда. Олардың ешбірінен тиімді де нақтылы шешім шыққаны байқалмауымен келеді.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Совет одағы құрамындағы республикалар тәуелсіздік алған соңғы ахуал Кремльді алаңдатқанға ұқсайды. Әсіресе, одақ басшылығындағы және Ресей саясатындағы белгілі тұлғалар артық кем мәлімдемелер жариялай бастады. Соның бірі одақ басшысы Михаил Горбачевтің Қазақстанның солтүстігіндегі кейбір аумаққа байланысты даулы мәлімдемесі болды. Ол одақ ыдырар қарсаңда сасқалақтаған әрекеттерімен есте қалған.
Совет одағы ыдырап жойылдың азақ алдында тұрғанда, өткен 90 айының аяқ шенінде бұрынғы Совет одағының президенті Михаил Горбачев бір газетке берген интервьюінде Қазақстанның солтүстік жағының Ресей жері екенін айтып сандырақтады. Оған қазақ халқы қатты реакция көрсетті. Сондықтан Горбачев президент Назарбайға телеграмма жіберіп айтқан сөзінен бас тартты.
Халық тегеуріні одақтың бас хатшысында осындай әрекетке баруға мәжбүрледі. Бұл кезде басы ашылмаған, ел назарын аудартқан бір мәселе бар еді. Ол одақтан мұраға қалған ядролық қарудың жайы болатын.
Нұрекең ядролық қарулар мәселесінде бүкіл жыл бойы көптеген саяси маневрлерге кірісті. Батыстың Британия, Франция сияқты елдерінің сыртқы істер министрлері 92 жылдың бірінші шерегінде ядролық қаруларға байланысты Алматыға келіп, Нұрекеңнен сендіру уәде алып қайтты.
Сол кездегі Азаттық радиосы хабарларында жаппай қырып жою қаруларының әсіресе батысқа кезелуі туралы жиі айтылатын. Одан қала берді, кейбір қару түрлерінің Иран тәрізді репутациясы жағымсыз елге сатылуы туралы сыбыста тараған. Әдетте оны тараптар жоққа шығарып отырған. Дегенмен, сол кезде жазылған саяси әдебиетте мәселенің өте нәзік болғаны байқалады.
Жаңа жылдың басынан бері Қазақстанның әсіресе Иранға ядролық қарулар, ракеталар сатқаны батыстық газеттер жағынан жазылумен келеді. Ондай хабарлардың бәрі қазірге дейін Қазақстан, Иран және Ресей сондай-ақ Америка Құрама Штаттары жағынан кері қағылып, жоққа шығарылумен келуде. Советтік өктемдіктен қалған ядролық стратегиялық ракеталардың Қазақстанға пайда ма немесе зиян ба келтіргенін Алматы үкіметі әлі жұртшылыққа ашып айта алмаумен келеді. Осы бір күрделі мәселеде кейбір келісімдер жасалғанымен әлі де нақтылыққа жетіле алмауы Нұрекенің сәтсіз жақтарының бірі деуге болғандай.
Азаттық радиосы Назарбаевтың ядролық қару туралы ұстанымын айқындамауын сынаса да, оның алғашқы айлардағы ұмтылыстарын оң бағалайды. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелікке әзірленеді, әлемдік қаржы ұйымдарына қадам басады. Тиісінше ішкі түйткілдер де көп болатын.
Қазақстан халықаралық ақша фондысы мен әлемдік банкіға мүше болу үшін арыз берді. Қарағандыдағы көмір кеншілері ереуілге шықты. Жалақыларының көбейтілуін талап етті. Президент Назарбаевтың алғашқы айлары осылар сияқты ішкі және сыртқы қызу да күрделі әрекеттермен өтті.
Елдің ішкі жағдайы дегеннен шығады. Бұл Қазақстандағы демократия қалай дамуы керек деген мәселенің де анықталмай тұрған кезі еді. Одақ ыдырайтын қарсаңда пайда болған демократиялық күштер әлі әлсіз болатын. Олардың толыққанды жұмыс істеуіне Назарбаев әкімшілігінің мүдделі болмағаны байқалған.
Демократиялық жүйеге өту ұзақ та қиын, тар жол тайғақ кешуден аман өтіп жазыққа шығу деген сөз. Қазақстан қазір сол тар жол тайғақ кешудің басында жүр. Негізгі заң жобасында көрсетілген демократиялық азаматтық құқықтар шын мәнінде жүзеге асырылғанда ғана қазақ елінің нағыз демократияға таман бет алғаны байқалады.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Қазақстанның тәуелсіздігін мойындаған елдер қатарында өсе бастады. Олардың басында әлемдік және аймақтық державалар тұрды. Сыртқы саясат тұжырымдамасы қолға алынған. Президенттің шетел сапарлары алғашқы саяси қадам ретінде маңызды саналды.
Өткен кезеңде Қазақстан үкіметі шет елдермен көптеген байланыстар құрды. Көптеген ел Қазақстанмен толық дипломаттық қатынастар орнатты. Олардың қатарында көршілес Қытай, Америка Құрама Штаттары, Британия, Франция сияқты ірі мемлекеттер де болды. Президент Назарбаев Швейцарияның Давос қаласына барып, әлем басшыларының шаруашылық жөніндегі форумына қатысты. Оған Түркияның үкімет бастығы Сүлейман Демирел және Орта Азия Түркі республикаларының бастықтары да қатысқанды. Бұл Түркі мемлекеттер ретінде әлем жұртшылығының назарын аударды. Демирел, Нұрекен және басқа Орта Азиялық президенттермен суретке түсіп жатқанда, біз бұрын бұнда жалғыз едік, енді алтау болдық деді. Ол бұнымен Түркия, Қазақстан, Азербайджан және Орта Азияның басқа үш Түркі республикасын айтпақ болғанды. Өткен уақытта сонымен Қазақстан мен Түркия арасындағы әр алуан салалы байланыстар нығаюымен келеді. Президент Назарбаев Аустрияға, Үндістанға, Пакистанға ресми сапарлармен барып қайтты.
Осы шаралардың ішінде маңыздысы Америка сапары болды. Онда өзара қатынасқа негізделген бірнеше құжатқа қол қойылды. Назарбаевтың алғашқы жылы шетел сапарының жиілігімен де есте қалса керек. Бұл кезде Қазақстан халықаралық экономикалық ұйымдарға мүше болуды көздеп қойған.
Президент Назарбаевтың өткен жылдың бірінші жарымындағы шетелдік сапарларының ішіндегі ең маңыздысы мамыр айының орта шеніндегі Америка Құрама Штаттары сапары болды. Онда Назарбаевтың еліне табыс пен қайтқаны айтылды. Дегені ол қарулар жөніндегі бір келісімге шаруашылық саласындағы үш бітімге қол қойды. Жасалған келісімнің ең маңыздысы Америка Құрама Штаттарының ірі мұнай компаниясы Chevron-мен қол қойылған бітімеді. Дегені Chevron Қазақстанның теңіз ауданындағы мұнайды шығару үшін алдымен 10 миллиард доллар көлемінде қаржы жұмсайтын болғанды. Бұнымен қатар Назарбай Rothschild тобымен өнеркәсіп саласын жекешелендіру және табиғи байлықтарды пайдалануға көмектесіп жөніндегі шартқа да қол қойды. Америка Құрама Штаттары сапарынан қайтып келе жатқан Нұрекен Португалиядағы бұрынғы Совет одағына жәрдем беру жөніндегі халықаралық жиынға да қатысты. Онан кейін Мәскеуге соғып, онда маңызды достық келісіміне қол қойды. ол бітімнің Қазақстаннан көрі Ресейге пайдалы екені айтылды. Өткені Қазақстан тәуелсіз болу үшін Ресейден іргесін аулақ салудан көрі оған өте берілгендік түс танытқанды. Әрбір салада, тіпті әскери салада да тығыз біргістестік үшін келісілген алға тартылды. Мәскеуде жасалған ол келісімге қол қоюға Америка Құрама Штаттарының ықпал еткені де айтылғанды. Өткені президент Джордж Буш үкіметі жалғыз Ресейдің ғана күшті ядролық мемлекет болуын қостап келгенді. Қазақстанның қолындағы ядролық стратегиялық ракеталары және басқа қуаттармен Ресейге бағынуы Вашингтонның мүддесіне сай келуде еді. Қазір президент сайланған Билл Клинтон сайлау науқаны кезінде Ресеймен қатар басқа тәуелсіз республикаларға да мән берілетінін айтты. Қазақстан халықаралық сахнаға көтерілуін жалғастыра берді. Дегені ЮНЕСКО-ға 164-ші мүше етіліп алынды. Мұнайға бай Қазақстан мұнай экспорттаушы елдердің ұйымы ОПЕК-ке мүше болу үшін іздестірулерге жылдың бірінші жарымында бастағанды. Ол әлі де нәтижеленген жоқ. Таяуда ОПЕК-тің Венада болған мәжілісінен Қазақстанды мүше етіп алғаны жөнінде шешім шықпады. Қазақстан сыртқы сауда байланыстарын күшейтуге тырысты. Қазақ-неміс шаруашылық біргістестік кеңесі құрылып, оның бірінші мәжілісі маусым айында Бонда болды. Қазақстан мен Оман мұнай құбырлары саласында істес болуға келісті. Қазақстан сондай-ақ Түркия мен де мұнай құбырлары төсеуісінде бітімдерге жетуге тырысты. Қазақстан мен Қытай арасында теміржол байланысы қайта құрылды. Ол болса, Қазақстан мен Қытай арасындағы барым-келім және сауда-саттық қатынастарын күшейте түсті. Әрине, көптеген Қытайдың да Қазақстанда әрекеттенуіне себеп болды. Атамекеніндегі орыстардан құтыла алмай отырған қазақ халқының көршісі 1 миллиард Қытайдың көптеп келіп, Қазақстанға жайғасуын тілемейтіні мәлім. Оны қазақтар айтып жүр. Алматы үкіметінің ұзақты болжай отырып, осы бір мәселеге де назар аударатыны анық.
Азаттық радиосы Назарбаевтың Америка сапарының маңызына ерекше ден қойған. Әсіресе оның елге қайтып келе жатып, Ресейге соғуы, анықтай айтқанда ақштан кейінгі сапарын Ресейде жалғастыруы назардан тыс қалмаған. Бұл қоғамды екіұдай күйде қалдырған әрекет болған сияқты.
Жинақтап айтар болсақ, Нұрсұлтан Назарбаевтың президент сайлануынан кейінгі 8 айы көптеген ішкі және сыртқы күрделі оқиғалармен өтті. Қазақстан үкіметі тымыды қатарында бірлікті сақтап қалушы ретінде байқалса, шет елдермен байланысын нығайтуға күш салған мемлекетке айналды. Ал ел ішінде болса, әр салада қайта құру, базар шаруашылығына өту үшін шара көрумен айналысылды. Президент Назарбаевтың Америка Құрама Штаттары сапары табысты болғанымен, одан қайтып келіп Алматыға соқпай-ақ, Мәскеуде Ресеймен жасаған достық біргістестік шарты қазақ халқының тәуелсіздікке жету процесін баяулатқан оңсыз келісім болды.
Азаттық радиосы Назарбаев президенттігінің бір жылына шолу жасағанда, оның басты кемшілігі ретінде ядролық қаруға қатысты мәселені шешпегенін айтады. Бұл аралықта Қазақстан ядролық қару бар ел мәртебесін елене ме, жоқ па? Бұл да елдің сыртқы саясат мамандары арасында жиі талқыланады. Уақытша ядролық қаруға ие ел болайық деген ұсыныстар айтылған. Осындай маңызды да бір жағы қатерлі мәселенің ұзақ талқыланып, алғашқы жылы түпкілікті шешілмеуі Назарбаевтың сынға ұшырауына себеп болған. Бәлкім, сол кезде жылдың басты проблемасы да осы болса керек.
92 жылдың 2-4 айында да тіпті қазірға дейін Қазақстандағы стратегиялық ядролық қарулардың болашағы нақты шешімін таба алған жоқ. Бұл президент Назарбаев үкіметі душарласқан ең күрделі сыртқы проблеманың бірі болып саналады. Оған шешім табыла алмауы да Нұрекеңнің өткен бір жылдағы сәтті болмаған жұмысы деуге болғандай.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Сайып келгенде Назарбаев президенттігінің алғашқы жылы тәуелсіздіктің алғашқы жылы болатын. Сондықтан да Назарбаев тәуелсіз мемлекетке қажетті алғашқы шарттарды жүзеге асырушы ретінде де есте қалған саясаткер. Оның орнында басқа саясаткер отырса да, бұл шарттар жүзеге асатыны хақ. Дегенмен Назарбаевтың президенттің алғашқы жалпы халықтық сайлауын тәуелсіздік қарсаңында ұйымдастыруы да кездейсоқтық болмас. Осымен Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизоды тамам. алдағы эпизод алғашқы сайлаудан кейінгі Назарбаев және оппозиция тақырыбына арналады. Подкасты Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан жүктеп алуға болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.